E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Procurorul George Manolescu, un bărbat înalt și frumos, om cu relații în lumea bună, a fost prins în flagrant chiar în ziua când aniversa 20 de ani de la căsătoria lui cu Gina. Ridicat și dus cu cătuși la mâini în arest, George își cerceta cu sufletul deșirat perspectiva sumbră. În beciul poliției îl găsi pe Bebe, un pictor închis pentru vagabondaj, speriat de perspectiva bătăii în caz de necolaborare, George se oferi să spună totul anchetatorului. A doua zi, mascații l-au adus și pe Avi, partenerul de afaceri oneroase ale lui George. Bietul Avi fusese bătut crunt pentru încăpățânarea de a nu divulga nimic. Tot în beciul poliției, curând fu adus și un individ jegos care umbla cu acte false, cu fișe fiscale falsificate. Îl chema Boian. Părea un om de nimic care prindea ocazia să-i fie lui bine. Boian a fost îndemnat de șeful de post ca să îl tragă de limbă pe George Manolescu pentru a afla cât mai multe despre încrengăturile afacerilor lui. Dar Manolescu nu s-a lăsat prins în capcană. Pentru dispoziția lui de a colabora fără rezerve cu anchetatorii, George Manolescu a fost scos din arest, urmând să fie cercetat în libertate. Episodul 7. În sfârșit, a sosit și ziua decisivă. Sala de ședințe numărul 2 a Înaltei Curți de Casație și Justiție era aproape plină. Acuzatul Manolescu, în rând cu ceilalți 8 învinuiți, cu spatele drept și fruntea coborâtă, luase un aer de demnitate și siguranță. Un număr de avocați roiau în jurul lui și al celorlalți. La un moment dat, președintele a făcut semn și martorii au intrat să-și rostească depozițiile. În sală, aerul devenise înnebușitor. La un moment dat, grefiera strigă un nume. Boian Sică! La auzul numelui, Avi și George tresăriră. Care Boian? Nu putea fi jegosul ăla din arest. Cu alură degajată și jovial, își făcu apariția chiar Boian din celulă. Martor? Ăsta? Pentru ce martor? Gândea sălbatic George. În văzul mulțimii, ca la spectacol, Boian înainta important spre completul de judecată. Nu mai era pungașul mizerabil. Arăta a alt om, bărbierit, în costum roz și cu cravată albă. Trăia ceasul astral al vieții lui. Martor Boian Sică, ce aveți de spus? Îl întrebă grefiera. Chipul lui Boian, până atunci senin, se contorsionă deodată.
Da, eu i-am auzit, eu, cu urechile mele, nu odată, cum acuzați Manolescu și...
Weinstein, șopti acuzarea.
Da, Weinstein, ei făceau planuri într-una. Ei plănuia într-una crime și infracțiuni împotriva statului, împotriva legilor, împotriva noastră, împotriva copilor noștri, oameni nevinovați.
Glasul lui Boian se pițicăia într-un acces de lamentare.
Minte!
Strigă Manolescu săltând pe vine.
Inculpat, liniște, interveni președintele.
Debordant, cu un surprinzător talent, Boian îndruga cele mai verzi nepții. Efectul vorbelor lui genera deopotrivă stupoare și deriziune. Din sală se auzeau râsete și comentarii în surdină. Grefiera, încurcată de discrepanța dintre mărturia scrisă de la dosar și cele îndrugate acum, se consultă cu unul dintre judecători. Președintele lua notă, grav se ridică și întrerupse logoreia.
Martor Boian, răspundeți la subiect. Vă mențineți declarația scrisă și depusă la dosar?
Mi-o mențin și mai tare. Sunt hotărât.
Lui Avi i se făcu rău. O doamnă, cadrul medical, interveni cu apă și pastile. Procesul continua neîntrerupt 3 ore bătute. În fine, când completul de judecată se retrase pentru deliberare, se făcu rumoare în sală. Unii ieșeau, iar alții intrau. Tatălui George, Iosif Manolescu, prinse momentul și își făcu loc spre boxa acuzaților. Mai erau cam 2 pași când 2 polițiști îi tăiară calea. Ce faci? Unul îl prinse zdravând de braț. Vreau la fiul meu, imploră el. Înapoi, replică scurt polițaiul. Pentru că bătrânul vocifera și încerca să se smulgă din strâmtoarea lor, cei 2 l-au scos cu forța din sală. George, care privea scena cu ochii înlăcrimați, își lăsă capul în palmă și dădu frâu liber emoției.
Liniște! Strigă președintele ridicându-se în picioare.
Trecu o jumătate de oră plină de emoții până când judecătorii își reluară locurile. Aveau fețe lungi, impasibile. Președintele se ridică. În sală se așternu liniștea. Solemn și justițiar, citi din nou capetele de acuzare, apoi rosti pe rând sentința fiecăruia. Ajunse la numele celor 2.
Avi Weinstein, 9 ani cu executare.
De la disperare agitată, Avi căzu în alienare totală. Pierdut, cu ochii în gol, nu mai mișca.
George Manolescu, pentru infracțiunile repetate, dar și pentru buna colaborare cu organele, 5 ani cu executare.
George își plecă doar fruntea, strângea din buze.
Ce trebuia să zică de colaborare? Și apoi era vorba cu suspendare. 5 ani! Totuși, le-am spus tot, n-am ascuns nimic. 5 ani, mie! E răzbunare!
Avocatul Caranda se apropie de el.
Domnule Manolescu, e mult prea exagerat, dar nu vă impacientați. Folosim căile de atac, facem apel, garantez o reducere sau poate chiar o condamnare cu suspendare.
George nu răspunse la cuvintele de consolare. Știa bine că niciun avocat nu putea garanta o schimbare fără intervenție serioasă. Ori, în cazul lui, toți ochii erau pe el. Omenește, nu se putea face nimic. Înainte să-l scoată din boxă, băiatului vitreg Mihai câștigă bunăvoința gardianului și întinse o pungă cu lenjerie de corp, ciorap groș, un pulover și un plic cu bani. Privirile li se întâlniră. Nu se rosti nicio vorbă.
Părăsiți sala, îi somară gardienii.
George privi la Mihai, dădu doar de câteva ori din cap, cu subînțeles. Apoi, acuzații dispărură dincolo de ușă, unde îi aștepta duba penitenciarului. Pentru procurorul George Manolescu începea o pagină nouă, fără nici o asemănare cu cele de dinainte. Pornea de la 0, o altă viață, una în alb și negru. Un fel de destin, dar după alte repere. Numai că, în momentul acesta abisal, El, George Manolescu, era singur. Tocmai acum, când căuta disperat un suport moral, căuta pe cineva care să-l conducă prin necunoscutul întunecat. George Manolescu fu împins în clădire.
Numele!
În sala de primire a pușcăriei, din spatele unei mese, un gardian în vârstă îl țintuia cu privirea pe noul venit. Omul dinaintea lui era înalt, cu părul vâlvoi, în mână ținea o boccea.
Manolescu George, spuse el.
Trecuseră 56 de zile de la condamnarea sa, 2 luni grele de continuă adaptare. După un sejur scurt la penitenciarul Rahova, au urmat câteva săptămâni de tranzit în închisoarea Giurgiu. Iar acum, George devenea chiriaș pentru cine știe cât timp al faimoasei pușcării Gherla.
Ocupația, întrebă gardianul, ce știi să faci?
Procuror, răspunse George. Mirat, Caraula își ridică ochii și îl privi dintr-o parte. Apoi își continuă scrisul mormăind, n-avem nevoie din tăștea.
George fu dezbrăcat, trecut prin duș, pe la deparazitare, printr-un examen medical și, în sfârșit, a fost escortat la pavilionul 3, la Zarca, clădire de tristă amintire. Era repartizat la etajul 2, camera 18. Cheia mare cloncănind broasca ușii de fier. Când se deschise, un aer greu, înnăbușitor, îl trăzni, oprindu-l pentru o clipă. Privirile a 27 de deținuți, locați pe 3 rânduri de paturi suprapuse, îl scodeau ca pe o noutate. Gardianul îl împinse înainte.
Cotoi, zise el, îl iei în primire.
Să trăiți, s-a făcut!
Ușa grea se închise în urma lui George. Un bărbat scund, dar foarte voinic, cu brațe tatuate și cu pieptul gol și păros, se apropie de el. Îi dădu ocol ca atunci când evaluezi o mașină pe care vrei să o cumperi. Se opri în fața lui și îl fixă cu privirea. Chipul lui, rotund și gras, mai degrabă lat decât lung, se deschise într-un rânjet de trol. Cu dinții pe jumătate tociți, avea mai degrabă o înfățișare fioroasă. Inima lui George bătea cu putere.
Cum te cheamă?
Manolescu George.
De ce ești aici?
Luare de mită.
Meseria.
Magistrat. Cotoi se dădu un pas înapoi ca în fața unei revelații.
A, judecător, ăla care ne băgai la pârnaie, ai?
Într-o secundă, un vacarm de voci încinseră atmosfera dormitorului. Cei mai mulți glumeau, satisfăcuți că tartorul împărtășea soarta osânditului. Câțiva gesticulau cu mânie. O parte se țineau rezervați. Când vacarmul se mai potoli, Cotoi începu investigația de rigoare.
Ce ai în pungă?
George învățase deja că în Imperiul de după gratii nu există împotrivire. Obosit, răsturnă pur și simplu punga pe ciment. Câteva haine, câte ceva de aleguri, o tabletă de ciocolată, o pereche de bocanci, periuță, săpun.
Țigări?
Întrebă Cotoi. Nu fumez, răspunse George.
Da, bani. Ai ascuns bani?
A nevoie duse mâna la sacou și scoase câteva sute dintr-un buzunăraș secret,
cusut între ștofă și căptușala desfăcută a hainei. Mai avea pitite câteva foi în buzunărașul pentru brichete de lângă centura pantalonilor. Mâna păroasă apucă șomoiogul și fără să-l numere, îl vără în buzunar.
Mai ai?
Nu. Cotoi, un veritabil detector de minciuni, se ziză șmecheria.
Ia să vedem, zise el amuzat. Ia, fă-te încoace.
Și fără să aștepte, îl apucă cu mâna stângă, iar cu dreapta îl buzunări peste tot și în sân. Dar nu găsi nimic.
Înciudat, zise, ciocolata e a mea. Și ciorapii? Ia, ia-ți boarfele. Apuc-o pe interval, șirul din dreapta, nivelul 2. Ăla e patul tău.
De când era prin penitenciare, Manulescu învățase să-și ascundă demnitatea de privirile răutăcioase. Era înțelept să nu provoace pe nimeni. Învățase că lumea deținuților era un fel de sistem piramidal, în care cel mai ticălos era masculul alfa, numit jupânul. Avea dreptul să-i bată pe toți și el nu era bătut de nimeni. După el venea masculul beta, șmecherul, al doilea rang în autoritate. Pe ăsta îl putea bate doar jupânul, dar el putea să-i bată pe toți. Iar după beta urma gamma, care primea scărmâneala doar de la primele două categorii, dar putea să-i bată pe restul și tot așa, până la masculul omega. Îi zicea nepotul sau sclavul, insul care putea lua bătaie de la toți. Spre consolarea lui George, mai mult de jumătate din deținuți erau categoria nepoți, o turmă lipsită de personalitate penitenciară. Între aceștia se numărau și intelectualii. Patul repartizat se învecina coastă în coastă cu un tip cam ursuz, dar liniștit. George își puse bocceaua sub pernă. Inspectă pătura cam jerpelită și fără lenjerie. O dădu la o parte. Își scoase pantofii, ciorapii și fără comentarii se săltă în pat. Închise ochii. Voia să evadeze din scena deschisă.
O cloacă de tâlhar, gândea el. Pute!
Ca să supraviețuiesc, trebuie să-mi controlez stările de suflet. De mine depinde cum răspund eu la ce mi se întâmplă. Un individ înalt și slăbuț, cu părul mare și rar, veni lângă patul lui. Auzindu-i respirația, George deschise ochii.
De unde ești?
Îl întrebă necunoscutul. București, răspunse George. Omul lăsă capul în jos, dezamăgit. Credeam că din Bacău nu mai știu nimic de ai mei. După o clipă, individul se duse de unde venise. Urmă o a doua vizită, un băietan scund și frumușel, de vreo 19 ani.
De mâncare ai?
George scotoci prin pungă și îi dădu o Eugenie. Flăcăul mai așteptă o clipă, ca un câine flămând, dar văzând că nu mai pică nimic, plecă fără să zică mulțumesc. Trecu un sfert de oră. Dinspre peretele cu fereastră, apăru un bărbat ca la 30 de ani cu ochelari. Salut, sunt Paul.
George.
Dă dură mâna civilizat. George căuta să-l citească.
Șmecher sau om cinstit?
Paul se identifică simplu, fără perdeluțe. Era informatician din Timișoara. Mai în joacă, așa, ca să-și testeze dibăcia, spărsese niște coduri de ale poliției. Într-o săptămână fusese identificat și condamnat la 3 ani. Îl încadraseră la terorism informatic.
El, terorist?
Gândea George. E primul om normal pe care îl întâlnesc în 2 luni. Paul executase deja 1 an și aștepta, din lună în lună, să fie chemat în comisie. Paul îl instrui cu privire la legile din dormitorul unde stăpân era Cotoi. Dacă vrei să n-ai necazuri, oferă-te pentru muncile de jos, urâte de toți. Așa vei câștiga respectul multora.
George îl asculta fără să comenteze.
N-am de gând, n-am nevoie de respectul golanilor. Voi sta retras. Ignorarea este cea mai eficientă armă.
Când sosi prânzul, deținuții își luară gamelele și se puseră în rând, de la masculul alfa până la ultimul omegan. Cei din tâi primeau și bucățile. Ultimii luau mai mult zeama. George, ultimul sosit, era încheietor de pluton. În fața lui, un bătrânel subțire și cu privire senină se întoarse. Poftiți înaintea mea! Și se dădu la o parte ca să-i facă loc. Gestul necunoscutului veni ca un bliț în ochi.
Oare ce-o vrea de la mine?
Temându-se de vreo cacealma, George se retrase în carapace. Mulțumesc, nu-i nevoie. Bătrânelul își reluă locul. Când deveni rândul, fiecare luă un sfert de pâine neagră și gamela cu supă. Patul bătrânului era în rândul lui, dar la parter, în lateral stânga spre perete. Ajuns în dreptul paturilor, bătrânul îi se adresă cu aceeași seninătate. Stați aici lângă mine, e mai comod decât la etaj. Rezervat, George primi și se așeză. Mâncară fără să vorbească. Bătrânelul îl măsura cu coada ochiului.
La fel și George.
Bătrânelul avea ochii de un albastru spălăcit. Câteva fire lungi și galbene de păr îi acopereau chelia din frunte până la ceafă. Omul mărunțel și slăbuț mânca încet, savurând fiecare lingură. Supa nu era chiar de nemâncat. Vă sfătuiesc, zise bătrânelul zâmbind, să mestecați încet fiecare dumicat. Mestecați de 60 de ori. O să vă săturați și o să vă prindă bine. Altfel, o să vă fie greu cu mâncarea.
În viața lui, George cunoscuse multă lume. Omul ăsta însă avea ceva special.
Pacea lui, care încadra figura, îl intriga pe George.
De ce sunteți aici? Întrebă George printre dumicate.
Bătrânelul se opri din mestecat. Înghiți și zise, eu sunt ceferist. Eram paznic de barieră. Fusesem împiegat, dar cum s-au automatizat toate, m-au trecut la bariera manuală.
Mai există așa ceva? Întrebă George mirat.
Ei, oficial nu, dar mai sunt. Lucram pe o linie cam moartă, Focșani, Odobești. Eram la barieră la Unirea. Rar mai trecea câte un marfar. Și bătrânelul își derulă povestirea.